ดูในหนังสือธรรมะท่านจะอธิบายว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายที่ชอบชอบหมายว่าถูกต้องแต่มันมากกว่าอุบายเรามาฟังธรรมะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าธรรมะผู้แสดงธรรมท่านมีความหมายของท่านจุดประสงค์ของท่านแต่จุดประสงค์ของเราเป็นยังไงเราฟังเพื่ออะไรเราตั้งคำถามขึ้นในจิตใจของเราบ้างหรือเปล่าก็คำถามนี่แหละที่เราต้องมนสิการก็ต้องสนใจว่าคำถามอันไหนที่ควรจะตอบมันคำถามอันไหนที่ควรจะปล่อยวางท่านบอกว่าบางคนก็ต้องการทราบว่าโลกนี้เป็นนิรันดรหรือไม่เป็นนิรันดรโลกนี้มันมีขอบเขตหรือไม่มีขอบเขตพระอรหันต์ตายไปแล้วยังเป็นอยู่หรือสูญหายไปหรือทั้งสองอย่างหรือไม่อย่างใดอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าจะพยายามตอบคำถามอันนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่ถูกยิงด้วยธนูพักพวกครับพาไปหาหมอผ่าตัดก็จะเอาธนูออกทีนี้คนไข้ตั้งคำถามขึ้นมาก่อนที่จะถอนออกนั้นอยากจะทราบว่าใครเป็นคนยิงทำจากไม้อะไรทำจากคนนกอะไรจึงค่อยถอนออกตั้งว่าวิ่งไปออกไปหาความรู้แบบนี้ไอ้คนที่ถูกยิงนั้นมีหวังที่จะตายพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นคนเรากำลังเป็นทุกข์อยู่แต่ตั้งคำถามในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เกี่ยวกับการแก้ทุกข์มันก็ตายเปล่าๆได้คุณจะทราบว่าคุณจะตั้งคำถามอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าให้ตั้งคำถามตามหน้าที่ของอริยสัจอริยสัจคืออะไรเล่ากันว่ามีสมัยสมเด็จโตมีข้าพเจ้าคนหนึ่งอยากจะทำบุญนิมนต์สมเด็จโตมาแสดงธรรมที่บ้านเขาก็ให้คนใช้เขาเป็นนิมนต์บอกว่าอยากใช้สมเด็จแสดงธรรมเรื่องอริยสัจทีนี้คนรับใช้ไม่รู้เรื่องอริยสัจนักวันนักสัตว์ก็เลยไปกราบสมเด็จว่าเจ้าของบ้านนักอยากจะให้แสดงธรรมเรื่องนักสัตว์สมเด็จคงจะรู้บางคนคงจะไม่ใช่แต่ทั้งไปแกล้งเหมือนกันเพราะทั้งเวลาที่แสดงธรรมก็บอกว่าเจ้าภาพก็ขอให้อาตมาภาพแสดงธรรมเรื่องนักสัตว์เจ้าภาพก็ร้อนขึ้นมาท่านก็แจกใบดำนักสัตว์แต่ละเรือนแต่ละเรือนรอบปีแต่ทำมาลองเอ่ยแล้วไม่ว่าจะเกิดในราศีอะไรทุกคนก็มีอริยสัจเป็นความจริงอยู่ในตัวของเราคนรับใช้จึงรอดไปอริยสัจสิก็มีทุกหน้าที่ไหนทุกก็ต้องกำหนดรู้หน้าที่ไหนสมถะก็เหตุแห่งทุกก็ต้องละหน้าที่ไหนการดับทุกก็ต้องทำให้แจ้งซึ่งหน้าที่ในทางที่จะปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ก็มักมีองค์แปดนั้นต้องเจริญนี่เราฟังธรรมะเราคอยกำหนดดูว่าท่านที่แสดงนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดรู้ต้องละและต้องเจริญอย่างที่เราควรจะในขณะนี้เจริญสมาธิเจริญสติของเราอันไหนที่เป็นดวงนิวรณ์ก็เท่ากับเป็นฝ่ายของสมุทัยก็ต้องละนี่เรามีหน้าที่แล้วทำตามหน้าที่เมื่อท่านชี้แจงบางทีเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นท่านจะชี้ให้ดูสิ่งที่ไม่เคยสนใจเราไม่เคยนึกว่ามันจะสำคัญแต่ท่านบอกว่านี่สำคัญนะถ้าเราต้องการรู้เรื่องของทุกข์ใจของเราต้องสงบไม่งั้นเราเป็นคนที่วิ่งตลอดเวลาผ่านต้นไม้ผ่านอะไรมันก็วิ่งเหมือนกันมันเบลอไปหมดถ้าจะรู้ว่าอันไหนวิ่งอันไหนไม่วิ่งและรายละเอียดของมันต้องหยุดให้นิ่งเราจึงต้องเจริญสมาธิเพื่อจะรู้เรื่องของทุกข์ก็ทุกข์มันมาจากที่อื่นที่ใดมันมาจาก ภายในจิตใจของเราเดี๋ยวจิตของเรามันเบลอไปหมดตามปกติเราก็ต้องทำส่วนหนึ่งให้นิ่งเราจะได้สังเกตส่วนอื่นให้ได้นี่ถ้าเราฟังธรรมะโดยตั้งใจแบบนี้ทันทีเรื่องสมาธิเราก็ดูสมาธิของเราเป็นยังไงทำยังไงขึ้นจนจะเราทำให้ดียิ่งขึ้นไปทันทีเรื่องนิวรณ์สิ่งที่สกัดกั้นจิตใจของเราแล้วก็พยายามดูภายในจิตใจของเราว่าเรามีอะไรบ้างเรารู้หน้าที่แล้วดองละนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ตั้งคำถามที่ถูกและพยายามตอบคำถามนั้นให้ได้เวลาฟังธรรมะก็พยายามแยกเนื้อหาของท่านมันเกี่ยวกับทุกข์ของเรายังไงบ้างถ้าว่าเรานั่งภาวนาคนเดียวก็เหมือนกันอะไรพูดขึ้นมาในใจของเราต้องแยกแยะออกไปว่าฝ่ายไหนเป็นสิ่งที่ควรละฝ่ายไหนเป็นสิ่งที่ควรเจริญเราจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าเราทำสมาธิอย่างเดียวใจนิ่งนิ่งนิ่งอย่างเดียวมันก็ดีอยู่หรอกดีกว่าการที่ใจไม่นิ่งแต่ยังไม่แก้ทุกข์แก้ทุกข์ก็ต้องมีปัญญาด้วยเราจะบอกว่าเอาฉันเป็นคนไม่มีปัญญาที่จริงเราทุกคนมีปัญญาเหมือนกันถ้าไม่มีปัญญาเลยมันก็ไม่ได้เกิดนะเป็นมนุษย์นะแต่ปัญหาที่ว่าปัญญาของเรามันหนักในทางไหนฉลาดในบางอะไรบ้างก็คนเราไม่ใช่จะโง่ตลอดไปหรือฉลาดตลอดไปแม้คนที่เขาเรียกว่าฉลาดเขาก็มีส่วนโง่ของเขาเหมือนกันเวลาคนโง่บางทีมันเขาก็มีฉลาดของเขาเหมือนกันสำคัญอยู่ว่าอย่าไปโง่ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องสนใจจริงๆมาถ้าว่าเราไม่แก้ใครจะแก้ให้เราเพราะทุกข์มันไม่มาจากที่อื่นที่ใดมันมาจากภายในจิตใจของเราการเคลื่อนไหวของจิตมันก็ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเคลื่อนไหวในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ระลึกถึงหน้าที่ของเราตลอดท่านพ่อฟื้นเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ยังเป็นพระใหม่ๆสัก 7-8 พรรษาท่านก็เป็นโรคปวดหัวอย่างรุนแรงมากเรื้อรังด้วยฉันยาจีนก็แล้วยาไทยก็แล้วยาฝรั่งก็แล้วไม่หายจนกระทั่งต้องมีคนคอยนอนเฝ้าเวลากลางคืนถ้าเกิดตื่นขึ้นมาปวดอย่างแรงมีคนหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาไอ้พระที่มาเฝ้าก็นอนกันหลับหมดนึกอยากจะใครมาเฝ้าใครแน่จากนั้นเอ้าไหนๆกำลังนั่งอยู่นั่งภาวนาไปท่านกำหนดดูพอแค่กำหนดนึกขึ้นมาได้ว่าทำเพจหน้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหนีเราต้องผลักดันออกไปทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้แปลว่าเข้าใจว่าเรายึดอะไรบ้างอยากอะไรบ้างมันจึงทุกข์ท่านจะทำมาดูได้ความการปฏิบัติของท่านจึงเจริญขึ้นมามากทีเดียวในคืนวันนั้นหลวงปู่สวัสดิ์ก็เหมือนกันท่านบอกว่าที่ท่านได้ธรรมะที่ดีๆเป็นตอนที่ท่านเป็นมาลาเรียเวลาป่วยก็ต้องแต่ที่คิดว่าทำยังไงจะให้มันหายก็เราฉันยาเราทานยาจะให้มันหายตามปกติแต่จากนั้นไปหน้าที่ของเราก็กำหนดรู้ว่าจะหายหรือไม่หายก็ให้รู้เรื่องกันแล้วกันว่าทำไมทุกข์เรานี่เป็นสิ่งที่เราวิ่งหนีตลอดเวลาถ้าก็เผชิญหน้ากับมันเพื่อจะดูมันเพื่อจะเข้าใจมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ตายมันได้ความรู้อีกได้ความอิสระอีกเพราะฉะนั้นให้รู้จักหน้าที่ของเรา ฟังธรรมะแต่ละครั้งแต่ละครั้งนึกถึงหน้าที่ของเรานั่งภาวนาแต่ละครั้งก็นึกให้นึกถึงหน้าที่ของเราการภาวนาของเราจึงจะเจริญได้ทำไมงั้นก็จะเป็นเหมือนพวกที่สมัยท่านพ่อลีท่านเคยบอกกับท่านพ่อเฟืองเกิดกิตติศัพท์ของท่านออกมาว่าท่านเป็นผู้มีตาในการจะไปฟังธรรมะของท่านหลายคนท่านจะเทศเรื่องอริยสัจ4เรื่องนิวรณ์5ก็ไม่ได้สนใจเรื่องอริยสัจไม่สนใจเรื่องนิวรณ์ก็สนใจแต่4 5และทุกข์กันเป็นแถวก็ยิ่งไปกันใหญ่ที่ท่านจะสอนธรรมะแต่ก็มาฟังธรรมะก็ฟังแต่ตัวเลขก็ได้อะไรนิดๆหน่อยๆแต่ไม่คุ้มสู้คนที่เขาตั้งใจฟังธรรมะฟังเป็นฟังตามหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าไหนที่ควรจะกำหนดรู้ไหนที่ควรจะละคนที่เข้าใจแบบนี้นั้นได้ประโยชน์จริงๆมันคนที่เข้ามาในบ้านมีควันเต็มบ้านก็จะพยายามดับควันก็ไม่สำเร็จต้องดูว่าไฟมันอยู่ที่ไหนดับที่ไฟถ้าดับที่ไฟควันไม่เป็นปัญหาแล้วจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเรามีทุกข์แต่เราอยากจะละทุกข์ละทุกข์ไม่ได้จนกว่าเราจะเจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้เรื่องเพื่อเข้าใจของทุกข์เป็นยังไงเราจะได้แยกแยะออกไปละสิ่งที่ควรละปล่อยวางสิ่งที่ไม่ควรละก็ทิ้งไว้อย่างนั้นทำไมจะเป็นปัญหามันจะหายไปเองเพราะดูเหตุมันถูกดับไปแล้ว